ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝተመሓላለፈ መምርሒ ምዕፃው ኣብ ቁጠባ ብዘስዓቦ ዕንወት ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ካብቲ ንጥሮታኦም ዘውሃለልዎ ወይ ሱፐር ኣንዌሽኖም ገንዘብ ክወስዱ ተገዲዶም ኣለዉ። ገንዘብ ንምውፃእ የድልየኩም ኣየድልየኩም ኩነታት ናይ ሱፐር ኣንዌሽንኩም ሕሳብ ምግምጋም ሎሚ እቲ ዝበለፀ ግዜ እዩ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅምር ንድሕር ኣብ ኣውስትራልያ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት 7.5 በፂሑ። እዚ ድሕሪ ሕዳር 1998 ዝለዓለ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት እዩ። ፀብፃባት ከም ዝሕብርዎ ካብ ወርሒ መያዝያ ንድሓር 3.1 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ነቲ ዝጎደሎም ፋይናንስያዊ ሕፅረት ንምምላእ ካብቲ ኣብ ሱፐርኣንዌሽን ዝውሃለልዎ ገንዘብ ወሲዶም ኣለዉ። ሰርቪስ ኣውስትራልያ ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ ፋይናንስ ዝምልከት ንምውሳን ዝሕግዝ ናይ ነፃ ሓበሬታ ብብዙሕ ቋንቋታት ኣገልግሎት ዝህብ ትካል እዩ። ናይ ኣገልግሎት ፋይናንስያዊ ሓበሬታ ኦፊሰር ጃስቲን ቦት ከም ዝብሎ ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝተተሓሓዘ ንዝምልከቶም ኣቐዲምካ ገንዘብ ካብ ምውፃእ ንኣውስትራልያውያንን ንቀወምቲ ነበርትን ተፈቒዱ ኣሎ።
And the 31st of December, you're allowed to take a one-off lump sum of $10,000. You've got to be a citizen or a permanent resident.
ካብሎሚ ክሳብ 31 ተሓሳስ ንሓንሳብ ጥራይ $10,000 ከተውፅ ይከኣል እዩ። ዜጋ ወይ ቀዋሚ ነባሪ ክትከውን ኣለካ። ስራሕ ዘይብልካ እሞ ድማ ዝምልከተካ ኮይኑ ከም ናይ ጆብ ሲከር ዝበለ ክፍሊት ዝኽፈለካ ወይ እውን ካብ ጥሪ ኣትሒዝካ ካብ ስራሕ ዝተፋንኻ ወይ ቢዝነስካ ወይ ሰዓታት ስራሕካ ብ20 ሚእታዊ ዝጎደለ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ሓደ ካብዚ ምኽንያታት እንተልኩም በቲ ናይ ማይ ጋቭ ኣቢልካ ናብቲ ናይ ኣውስትራልያ ታክስ ኦፊስ ማለት ኤቲኦ 10,000 ካብቲ ሱፐር ኣንዌሽንኩም ንምውፃእ ፎርም ክትመልኡ ይከኣል እዩ። እቶም ብግዜያዊ ስደተኛ ዝነብሩ ቅድሚ ወርሒ ሓምለ ሓንሳብ ጥራይ ካብ ሱፐር ኣንዌሽኖም ከውፅኡ ዝተፈቅደሎም ኮይኑ ናይ ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘለዎም ወይ ንቀዋሚ ነበርቲ ተወሳኺ ክሳብ 10,000 ኣብ ፋይናንስያዊ ዓመት 2020/2021 ከውፅኡ ይፍቀደሎም። እንተኾነ ካብ ማእከል ሕጋዊ ፋይናንስያዊ መሰላት ላዕለወይቲ ጠበቃ ጄን ለዊስ ቅድሚ ኮቪድ-19 ንምፅኡ ዝፀንሑ ሕግታት ናይ ግዜያዊ ስደተኛታት ካብ ሱፐር ኣንዌሽኖም ገንዘብ ከውፅኡ ዘፍቅድ ዝፀንሐ ሕጊ ኣሎ ትብል።
Non-permanent residents in Australia who are planning to permanently leave Australia.
ኣብ ኣውስትራልያ ቀወምቲ ነበርቲ ዘይኮኑ እሞ ካብ ኣውስትራልያ ንሓዋሩ ንኸይምለሱ ዝምድቡ ነቲ ዘለዎም ሱፐር ኣንዌሽን ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሕጊ ንዜጋታት ኒውዚላንድ ኣይምልከትን እዩ። ኣብዚ እቶም ፋይናንስያዊ ቅልውላው ዘጋጠሞምን ዕድሚኦም ልዕሊ 55 ዓመት ዝኾኖም ን39 ከምኡውን ልዕሊኡን ካብ ሰንተር ሊንክ ገንዘብ ክወስቱ ንዝፀንሑ ሰባት እውን ኣብዚ ጉጅለ እዚ ስለ ዝምደቡ ካብ ዘለዎም ሱፐር ኣንዌሽን ገንዘብ ከውፅኡ ይፍቀደሎም እዩ። ብመሰረት ቤት ፅሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ኣውስትራልያን ታክስ ኦፊስ እቲ ዝፀንሐ ናይ ኣቐዲምካ ካብ ሱፐር ኣንዌሽን ገንዘብ ምውፃእ ክሳብ 10,000 ጥራይ እዩ። እቲ ዝወፀ ገንዘብ 17-22 ሚታዊ ግብሪ ዝኽፈሎ ኮይኑ እዚ ነቶም ኣብ ከቢድ ፋይናንስያዊ ቅልውላው ዝርከቡን ዕድሚኦም ልዕሊ 60 ዓመት ዝኾኖምን ዝምልከት እዩ።
For example, if you're needing the money for urgent medical treatment or medical
ናብነት ንህፁፅ ሕክምና ወይ ንዓኻ ወይ ንትረድኦ ንሕክምናዊ ትራንስፖርት ገንዘብ ምስዘድልየካ ገዛኻ ከይሽየጥ ንምድሓን ንቀብሪ ዝኸውን መኽፈሊ ወይ እውን ምስ ሞት ኣባኻ ንዝፅጋዕ ሰብ ወፃኢታትን ዝኸውን ምውፃእ ይከኣል እዩ። ካብ ሱፐርካ ገንዘብ ንምውፃእ ቅድሚ ምውሳን ዘሎ ኩሉ ኣማራፂታት ምርኣይ ከም ዘድሊ ለዊስ ትመክር። ካብ ዘለካ ሱፐር ኣንዌሽን ገንዘብ ምርካብ ግና ካብ ምጥፋሽ ዝሓሸ ኣማራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ።
Superannuation, for example, is protected in bankruptcy. So for some people who have overwhelming...
ብመሰረት the Association of Superannuation Funds of Australia, ወይ ASFA, ኣብዚ እዋን ጥሮታ ዝወፁ ድሓን ዝኾነ ናብራ ንምምራሕ ዕድሚኦም ከባቢ 65 ዓመት ዝኾኖም ውልቀ ሰባት ዓመታዊ 27,902 ዘድልዮም ኮይኑ ንሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳብ ዝነብሩ ድማ 40,380 ገንዘብ የድልዮም። ናይ 2017-2018 ኣሃዝ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ከም ዝሕብሮ ድማ ገምጋም ሕሳብ ሱፐር ኣንዌሽን ንደቂ ኣንስትዮ 45,000 ክኸውን ከሎ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 65,000 ነይሩ። ዳን ሆዊት ኣብ ፐርስ ፋይናንስያዊ ኣመኻሪ እዩ። ብዙሓት ሰባት ንጥረቶኦም ዝኸውን ኣብቲ ሱፐር ኣንሜሽን ወይ ወፃኢ ካብኡ እኹል ገንዘብ ስለ ዘይብሎም ቅድሚ ግዜ ጥሮታ ገንዘብ ካብ ሱፐር ኣንሜሽን ምውፃእ ነቲ ዝውህለል ብኣእሉታዊ ዝፀልዎ እዩ።
Because if you take out $10,000 at age 50, when you come to start to really need it in retirement in your maybe mid-60s onwards,
ናብነት ዕድሜኻ 50 ዓመት ምስ መልአ $10,000 እንተውፅኢካ እሞ ኣብ መፋርቕ ሱሳታት ዕድመ ጥሮታ እንተጀሚርካ እቲ ዝወፅእ 10,000 ኣብ ፅቡቕ ናይ ሱፐር ኣንዌሽን እንተዝወፍር ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ክሳብ 25,000 ወይ 30,000 ክበፅሕ መቕኣለ። ቦት ብተወሳኺ እቶም ካብቲ ዘለዎም ሱፐርኣንዌሽን ገንዘብ ኣቐዲሞም ዘውፅኡ ኣገዳሲ ዝኾነ ዝግባኣካ ኢንሹራንስ ክስእኑ የኽእሎም እዩ።
So if by taking out the $10,000 out of your super, you close it down or you reduce the balance to less than $6,000.
ናብነት 10,000 ካብቲ ዘለካ ሱፐር ምስ ተውፅእ እቲ ዘለካ ሕሳብ ይዕፆ ወይ ናብ 6,000 ይወርድ። እዚ ንዘይተሓስበ ሳዕቤን የቕዘቃልዕ እዩ። ናብነት ከም ናይ ህይወት ኢንሹራንስ ትስእን ወይ እውን ሙሉእ ወይ ቀዋሚ ናይ ስንክልና ኢንሹራንስ ተጥፍእ። ነዚ ከምዝኣመሰለ ደገፍ ክትስእኖ ዘይድለ ነገር እዩ። ስለዚ ካብ ሱፐር ኣንዌሽን ገንዘብ ከተውፅእ ከለካ እንታይ ትገብር ከም ዘለካ ኣፀቢቅካ ምሕሳብ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዙሓት ካብ ዓበይቲ ስደተኛታት ዓማዊሉ ካብቲ ናቶም ሱፐር ኣንዌሽን ኣቐዲሞም ገንዘብ ዘይምውፅኦም ከም ዝተገረመ ሃዊት ይዛረብ።
For migrants that have only been in Australia a relatively short period of time, they probably
እቶም ኣብ ኣውስትራልያ ንሓጺር እዋን ዝነበሩ ስደተኛታት ምናልባት ምስቶም ካልኦት መዋዕሎም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበሩ ኣውስትራልያውያን ክነጻጸሩ ዝወሓደ ሱፐር ኣንዌሽን እዩ ዝህልዎም። ስለዚ እቲ ሕሳቦም ትሑት ስለ ዝኾነ ገንዘብ ከውፅኡ ከምዘይብሎም ከይርድኡ ይኽእሉ እዮም፣ ምክንያቱ ገና ከርክቡ እዩ ዘለዎም። ብሓፈሻ ስደተኛታት ኣብ ገንዘቦም ጥንቁቋት ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ፈታን እዋን ብድሓን ክሕልፍዎ ተኽእለሎ። ኣብዚ ቅሩብ እዋን ብኮሚሽን ሰብኣዊ መስላት ኣውስትራልያ ዝቀረበ ወረቐት መሰረት ደቂ ኣንስትዮ 157,050 ሱፐር ኣንዌሽን ሒዘን ጥሮታ ክወፃ ከለዋ ደቂ ተባዕትዮ ግና 270,710 ኣብ ሱፐር ኣንዌሽኖም ገንዘብ ይፀንሖም። እቲ ዝኸፍአ ድማ ሓደ ሲሶ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ፍጹም ሱፐር ኣንዌሽን ከይፀንሐን ናብ ጥሮታ ዝሓልፋ እየን። ኣብ ናይ ግሪፊት ቢዝነስ ስኩል መምህር ናይ ሱፐር ኣንዌሽን ዊትሊ ብራድፎርድ ከም ዝሕብሮ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ንደቀን ከዕብያ ዘጥፍኦ ዓመታት እቲ ናተን ሱፐር ኣንዌሽን ውህለላ ብዙሕ ግዜ ድሕሪት እዩ ዝተርፍ።
There are government incentives that can be utilized as well, such as the government co-contribution, considering spousal contributions as well, where you can have a partner use some of their concessional contributions or their pre-tax contributions and they can be split into
Bradford to sahi wonnanti na ashu businessat way nay geza rusom sirah zellom kam tizgba nati superannuationom ganzeb ayaqumtun nitrotom zkhawun hagez ganzeb feliem kqamutu dmat mekr.
Superannuation is taxed at 15%. So if you're on a mid range of 32.5%
superannuation be 15% gibri yakhfel yu ab kababi 32.5% nay gibri ankel entkhonka mo qedmi gibri ni super ganzeb entetaqmit nay super ka qedmi gibri ganzeb bemaqmat kisab 25000 kitekib tkhali kha izi bemantir gibri kra kholu azi taqami yu entkhona tuhut gibri kab zkhoflu entkhonka gna ናብነት ኣብ ዓመት 18,000 ትረክብ እንትኾንካ ግብሪ ኣይትኸፍል እንትኸውን ድሕሪ ግብሪ ኣብ ሱፐር ኣንዌሽን ገንዘብ እንተቐሚጥካ ካብ መንግስቲ ገንዘብ ክውስኸልካ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘተሓሳስብ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ንሱ ድማ ሰለኽቲ ወይ ስካመርስ ናብ ናይ ሰባት ገንዘብ ሱፐር ኣንዌሽን ክኣትዉ ምኽኣሎም ምዃኑ ናይ ሱፐር ኮንሱመርስ ኣውስትራልያ ዳይረክተር ዜቨር ኦለራን ብምግላጽ ንዘይተፈልጡ ጻውዒት ቴሌፎን ወይ ኢሜይላት ብጥንቃቐ ክጥመቱ ንህዝቢ ይመክር።
Unsolicited calls to people, emails, or offering help to access superannuation early.
ዘይተፈልጡ ኣካላት ንሰባት ይድውሉሎም፣ ኢሜይል ይሰድሎም፣ ወይ ካብ ሱፐርኣንዌሽን ኣቐዲሞም ገንዘብ ከውፅኡ ምእንቲ ክንሕግዘኩም ኢሎም ይሓቱ። እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ብቤት ፅሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ወይ ብሱፐርኣንዌሽን ፋንድ ዝተላእኩ ምዃኖም እዮም ዝገልፁ፣ ወይ ካብ ሓደ ናይ ፋይናንስያዊ ኣመኻሪ ትካል ምዃኖም ብምግላፅ ሱፐርካ ክትከፍት ክንሕግዘካ ኢሎም ይቐርቡካ። ኣብ 2019 ስካሞች አብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብቶም ካብ ድሕረ ባይትኦም ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘይኮነ ሰባት ዝተፈፀመ ናይ ኦንላይን ስልካ ወይ ስርቂ ወይ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዓመት ብ90 ሚኢታዊ ዓቢሎ
In the last year alone, there are about over 7,000 reports of scams against people whose English
was not their first language. ካብቶም እንግሊዝኛ ቋንቋም ዘይኮኑ ሰባት ልዕሊ 7,000 ስልካ ወይ ስካም ተፈጺሙ። እዚ ናይ 14 ሚሊዮን ዶላር ዝግመት ስርቂ ወይ ስካም ተፈጺሙ ማለት እዩ። ገለ ሪፖርታት ሰማዕናያ ድማ ብፍላይ ማሕበረሰብ ታይ ካብቶም ናይዚ ምድንጋር ዒላማ ዝኾኑ ማሕበረሰብ እዮም። ኣብ ገሊኡ እቶም ሰረቕቲ ከምቲ ናይ ግዳዮም ቋንቋ ይዛረቡ እሞ በቶም ግዳያት እምነት ካሕድሩ ይገብሩ። ኣብዚ እዋን ካብ ሱፐርኣንዌሽንካ ገንዘብ ከተውፅእ መደብ እንተዘይብልካ እውን ኩነታት ሱፐርኣንዌሽንካ ክትግምግም ፅቡቅ ምዃኑ ቦት
ተብርህ።
ኩሎም ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ ሱፐርኣንዌሽኖም ኣፀቢቖም ኣይግደሱን እዮም። እንታይ ከም ዝዓብስ ኣይንፈልጥን ኢና፣ ክንደይ ከም ዘውፈርና ኣይንፈልጥን ኢና፣ እቲ ሕሳብና ክንደይ ከም ዝበፅሐ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ብዝስደደልና ደብዳቤ ጥራይ ኢና ንፈልጥ። ነቲ ደብዳቤ ጥምት ኣቢልና ድማ ንድርብዮ። ኣብኡ ዘሎ ሓበሬታ እውን ኣይነንብቦን ኢና፣ ክንደይ ከም ዝኸፍሉልና ከም ዘሎ እውን ኣይንሪዮን ኢና ዝብሉ ሓበሬታ እዮም ዝቐርቡ። ኣብዚ ዝተገልፀ ሓፈሻዊ ምክሪ ኮይኑ ንናይ ውልቀ ጉዳያት ዘይምልከት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ፋይናንስያዊ ጉዳያት ምክሪ ንምርካብ ናብ ናይ ነፃ ናሽናል ዴት ሄልፕላይን ብ18 ባዶ ባዶ 7 ደውሉ። ብቋንቋኹም ናይ ነፃ ናይ ፋይናንስ ሓበሬታ ንምርካብ ብቁፅሪ 131202 ደውሉ። ምስ ፋይናንስያዊ ጉዳይኩም መንነትኩም እንተዝተሰሪቑ ንኣይዲኬር ብ18 ባዶ ባዶ 595 160 ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም።
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.